ምስ SBS ትግርኛ ይኹን ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ክልል ትግራይ ብዙሕ ከቢድን ቀሊልን ኣፅዋር ዝዓጠቑ ፍሉያት ኣሃዱን ምልሻታትን ትግራይ ወታደራዊ ምርኢት ኣካይዶም። እቲ ወታደራዊ ምርኢት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕወሓት ብመረፃ መንግስትነቱ ንካልኦት ውድባት እንተደኣ ረኪቡ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ኢድ ከእቱ እዩ ዝብል ዘረባ ምስ ተዛረቡ ድሕሪ 4 መዓልትታት እዩ። ፍሉይ ኣሃዱን ምልሻታትን ትግራይ ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ትማሊ ረቡዕ 26 ሓምለ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ንዘካየድዎ ወታደራዊ ምርኢት ዝምልከት መንግስቲ ትግራይ ብወግዒ መግለፂ ይሃበሉን። ቢሮ ፀጥታ ትግራይ ኣብ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘወርግሖ ሓበሬታ ግን ምእንተ ሰላም ንዝኽፈል ዋጋ ወትሩ ድልዋት ኢና ኢሉ ኣሎ። ውሕስና ሰላም ሓደ ህዝቢ ውሽጣዊ ዓቕሚ እምበር ናይ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ውሕስና ኮይኑዎ ኣይፈልጥን እውን ክብል እቲ ቢሮ ሓቢሩ ኣሎ። ኢወደግ ድሕሪ ምፍራሱ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ወጥርታት እናሓየሉ ከም ዝመፁ ይፍለጥ። ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝተሓስበ ሻርሻ ሃገራዊ መረፃ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ዘይተነፀረ እዋን ድሕሪ ምንውሑ ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ ምስተናሓናሕቲ ውድባት ኣብ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ቀድማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ቅድሚ 4 መዓልታት ብ22 ሓምለ 2012 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ብዝነበሮ መድረኽ ሕወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ብዘካይዶ መረፃ ስልጣኑ ንኻልእ ውድብ እንተደኣ ረኪቡ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ክወፍር ከም ዝኽእል ተሓንዮም ነይሮም። ባይቶ ፌደሬሽን ስልጣን ፌደራላዊ መንግስትን ክልላትን ክናዋሕ ወሲን ከሎ ሕወሓት ነቲ ውሳነ እንተደኣ ጥሒሱ ናብ ዘየድሊ ቅርሕንቲ ከም ዘእቱ እውን ተዛሪቦም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም መንግስቲ ፌደራል ስልጣን ንምንዋሕ ዝገብሮ ዝነበረ ምሽብሻብ ተቃዊመን ኣብድሮት ምንዋሕ ስልጣን ብፍቓደይ ካብ መዝነተይ ወሪደ ኣለኹ ዝብል መግለፂ ካብ ከተማ መቐለ ከም ዘቃልሓ ይዝከር። ብሓዱሽ ኣፈ ጉባኤ ዝምራሕ ዘሎ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ መዝገባ ተወዳደርቲ ፖለቲካውያን ውድባት ምስ ኣሳለጠ እቲ መንግስቲ ትግራይ ከሳልጦ ዝሓስቦ ዘሎ መረፃ ቅሉዕ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እዩ ብምባል ጠጠው ክብል ሓቲቱ መዝቕፅል ግን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብዚ ሰሙን ብደብዳቤ ኣጠንቂቑ ነይሩ። መንግስቲ ትግራይ እቲ ናብ ትግራይ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ፌደሬሽን ካብ ሕገ መንግስታዊ ግብኡ ዝሓንገደ ሓላፍነት ክዓምም ይውጠር ኣሎ ክብል ነፂግዎ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ መረፃ እንተደኣ ተኻይዱን ስልጣን ንኻልእ ውድብ እንተደኣ ተረኪቡን ብውሳኔ ባይቶ ፌደሬሽን ኣብ ትግራይ ኢደእትዩ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ክልልን ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ኣጊዱ ንክልተ ዓመታት ከፅንሕ ዝኽእል ግዜያዊ መንግስቲ ንምምስራት ናይ ሕጊ ደገፍ ከቋምት ከም ዝኽእል እዩ ገለ ሰብ ሙያ ሕጊ ዝዛረቡ። መንግስቲ ትግራይ ብግድኡ ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ኣይወላወልን ብምባል ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ መረፃ ክካየድ ወጢኑ ከም ዘሎ ብምግላፅ ንዕኡ ደፊኡ ንዝመፅእ ካልእ ኣካል ግን በቲ ዝመፆ መገዲ ክምክት ከም ዝኽእል እዩ ዝገልፅ ዘሎ። ግብፂ ኣብታ ጎረበት ኢትዮጵያ ዝኾነት ከም ሃገር ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘይርከበት ሶማሊላንድ ወታደራት ምስፋር ትገብሩ ዘላ ምሽብሻብ ብኣቓልቦ ትከታተሎ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ገሊፃ። ሶማሊላንድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መዝነት ካብ ዝዓትሩ ነጀው ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እናላሓልሐ ከም ዝቐፀለ ምግላፃ ኣብ ሕልፋት ፀብፀባትና ከም ዘቐረብና ይዝከር። ግብፂ ነታ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክባ ከም ዝለሓለሓ ክትገልፅ ዝፀንሐት ሶማሊላንድ ኣብዚ ሓደ ዓመት ብጥቡቕ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክትመሓዞ ከም ዝፀንሐት እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ቅድሚ ሰሙን ድማ ጉጅለ ልኡኽ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስቲ ግብፂ ምስ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ኣብዲ ተዛትዩ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማሊላንድ ወታደራዊ ማዓስከር ክወሃቦ ከም ዝሓተተ ተሰሚዑ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድሌት ግብፂ እንታይ እዩ ዝብል ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድቂቑ ይከታተሎ ኣሎ ክብሉ ንጋዜጣ ኬንያ ዴሊ ኔሽን ኣብርሆም ኣለው። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ካብ ኤርትራ ወፃእን ኣብ ማዓስከር ንዝርከቡ ወገናቶም ሓገዛት ይወፍዩ ኣለው። እቲ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ፅልዋ ንምፅዋር ዝብርከት ዘሎ ሓገዝ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘለዉ ካብ ሕድገት ኪራይ ገዛ ጀሚሩ ክሳብ ሓገዛት መግብን መናፅህን ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ንዝነብሩ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝውፈ ዘሎ ሓገዝ እውን መግቢ መዕመም ኣፉን ኣፍንጫን ናውቲ መናፅን ከም ዝርከብዎም ሓገዛት ዝረኽቡ ዘለዉ ወገናት ሓቢሮም ኣለዉ። سومي ايرتراوي دراسن تواس انداوي زكريا سابت تقراي بكوبيد عصد تشعات هو تحاليفو سرعة قبر دما تمال ربوع محبر السب ايرترا تحباوي رمو ابمقالي حمد دبالة بيشلو حدور حمام كمزنبورو استقلت سنت باباوي داوي زكارياس كوبيد عصد تشعات تدريبو اب تقراي كالاي بكوبيد عصد تشعات هو تزحلف السب كوينو اب اتيوبيا زاقيد بكوبيد عصد تشعات استلقفو سبات نابع 20 شخص تسقعو زلو خوينم كابزي آتوم اتوم لعلي شمون تميئتي اب تقراي استلقفون تتكونو استاد حمش تميئتي سبات حاويوم ننابق زوم تتفنو استاد سلس تميئ سبات دما اب حكمنا كم زركبو ايو بيرو تعنا كل التقراي زقلز
كم زيز بلد حستو تات كتسم عدو تدليو باب بودكاستس جوجل بودكاستس سبوتيفاي ويوين بزرقبكم و بودكاست كسمعوا تخليكم